onomostufeu.org. Παράρτημα 7, Βάλφα. Ερωτήσεις και απαντήσεις. Παρθένες, χείρες και διαζευμένες γυναίκες. Τι είναι ο γάμος σύμφωνα με τον ορισμό του Θεού? Από την αρχή, οι γραφές αποκαλύπτουν ότι ο γάμος δεν ορίζεται από τελετές, όρκους ή ανθρώπινους θεσμούς, αλλά από τη στιγμή που μία γυναίκα, είτε είναι παρθένα, είτε χείρα, έχει σεξουαλική σχέση με έναν άντρα. Αυτή η πρώτη πράξη συνουσίας είναι εκείνη που ο ίδιος ο Θεός θεωρεί ως ένωση δύο ψυχών σε μία σάρκα. Η Αγία Γραφή δείχνει με συνέπεια ότι μόνο μέσω αυτού του σεξουαλικού δεσμού η γυναίκα γίνεται ενωμένη με τον άντρα και παραμένει δεμένη μαζί του έως τον θάνατό του. Πάνω σε αυτό το θεμέλιο, που είναι ξεκάθαρο μέσα από τις γραφές, εξετάζουμε τα συνηθισμένα ερωτήματα για τις παρθένες, τις χείρες και τις διαζευγμένες γυναίκες και αποκαλύπτουμε τις διαστρεβλώσεις που έχουν εισαχθεί εξαιτίας κοινωνικών πιέσεων. Εδώ συγκεντρώσαμε μερικές από τις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις σχετικά με το τι διδάσκει πραγματικά η βίβλος για το γάμο, τη μοιχεία και το διαζύγιο. Στόχος μας είναι να αποσαφηνίσουμε, βάσει των γραφών, εσφαλμένες ερμηνείες που διαδόθηκαν με τον καιρό, συχνά σε άμεση αντίθεση με τις εντολές του Θεού. Όλες οι απαντήσεις ακολουθούν τη βιβλική προοπτική που διατηρεί τη συνοχή μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Ερώτηση: τι γίνεται με τη Ραάβ? Ήταν πόρνη και όμως παντρεύτηκε και ανήκει στη γενεαλογία του Ιησού. Όσα υπήρχαν στην πόλη τα εξολόφρευσαν με στόμα μαχαίρας. Και άντρες και γυναίκες, μικρούς και μεγάλους, καθώς και βόδια, πρόβατα και γαϊδούρια. Ιησούς του Ναβί, 6:21. Η Ραάβ ήταν χείρα όταν προσκολήθηκε στους Ισραηλίτες. Ο Ιησούς του Ναβί δεν θα επέτρεπε ποτέ σε Ιουδαίο να νυμφευθεί εθνική γυναίκα που δεν ήταν παρθένος, εκτός αν είχε προσχωρήσει στον λαό του Θεού και ήταν χείρα. Τότε μόνο θα ήταν ελεύθερη να ενωθεί με άλλον άντρα, σύμφωνα με τον νόμο του Θεού. Ερώτηση: δεν ήρθε ο Ιησούς να συγχωρήσει τις αμαρτίες μας? Ναι, σχεδόν όλες οι αμαρτίες συγχωρούνται όταν η ψυχή μετανοεί και προστρέχει στον Ιησού, συμπεριλαμβανομένης της μοιχείας. Όμως, αφού συγχωρηθεί, το άτομο οφείλει να εγκαταλείψει τη μοιχική σχέση στην οποία βρίσκεται. Αυτό ισχύει για όλα τα αμαρτήματα. Ο κλέφτης πρέπει να πάψει να κλέβει, ο ψεύτης να πάψει να ψεύδεται, ο βέβυλος να πάψει να βεβυλώνει και ούτω καθεξής. Κατά τον ίδιο τρόπο, ο μοιχός δεν μπορεί να συνεχίζει τη μοιχική σχέση και να περιμένει ότι η αμαρτία της μοιχείας έπαψε να υπάρχει. Όσο ο πρώτος άντρας της γυναίκας ζει, η ψυχή της είναι ενωμένη με τη δική του. Όταν εκείνος πεθάνει, η ψυχή του επιστρέφει στον Θεό, Εκκλησιαστής 12:7, και τότε μόνο η ψυχή της γυναίκας είναι ελεύθερη να ενωθεί με την ψυχή άλλου άντρα, αν το θελήσει, Ρωμαίους 7:3. Ο Θεός δεν συγχωρεί αμαρτίες προκαταβολικά, μόνο εκείνες που ήδη διαπράχθηκαν. Αν κάποιος ζητήσει από τον Θεό συγχώρηση στην Εκκλησία, συγχωρεθεί. Αλλά την ίδια νύχτα συνευρεθεί με πρόσωπο που δεν είναι, κατά τον Θεό, σύζυγός του. Τότε διέπραξε πάλι μοιχεία. Ερώτηση: δεν λέγει η βίβλος για αυτόν που μεταστράφηκε, ιδού, τα πάντα έγιναν νέα? Δεν σημαίνει αυτό ότι ξεκινώ από το μηδέν? Όχι. Τα χωρία που αναφέρονται στη νέα ζωή ενός μεταστραφέντος μιλούν για το πώς ο Θεός αναμένει να ζήσει μετά τη συγχώρηση των αμαρτιών του και δεν σημαίνουν ότι οι συνέπειες των παλαιών σφαλμάτων σβήστηκαν. Ναι, ο Απόστολος Παύλος έγραψε στη 2 Κορινθίους 5:17. «Όποιος είναι εν Χριστώ, είναι νέα κτήση, τα παλαιά παρήλθαν». Ιδού, τα πάντα έγιναν νέα. Ο συμπέρασμα 2 εδαφείων νωρίτερα, εδάφιο 15. Και υπέρ πάντων απέθανεν, οι ναϊζόντες μικέτι εαυτοί ζώσιν, αλλά το υπέρ αυτών αποθανόντι και αναστάντι. Αυτό δεν έχει απολύτως καμία σχέση με το να δίνει ο Θεός σε μια γυναίκα άδεια να αρχίσει την ερωτική της ζωή από μηδενική βάση, όπως διδάσκουν πολλοί κοσμικοί ηγέτες. Ερώτηση. Δεν λέγει η βίβλος ότι παρορών ο Θεός τους καιρούς της αγνίας? Η φράση «καιρή της αγνίας», πράξης 17:30, χρησιμοποιήθηκε από τον Παύλο καθώς διέβαινε την Ελλάδα απευθυνόμενος σε έναν ειδωλολατρικό λαό που ποτέ δεν είχε ακούσει για τον Θεό του Ισραήλ, τη Βίβλο ή τον Ιησού. Κανείς από όσους διαβάζουν αυτό το κείμενο δεν ήταν σε τέτοια άγνοια πριν από τη μεταστροφή του. Επιπλέον, το χωρίο αφορά τη μετάνοια και τη συγχώρηση αμαρτιών. Ο λόγος δεν αφήνει ούτε υπαινιγμό ότι δεν υπάρχει συγχώρηση για επιμοιχεία. Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί δεν θέλουν μόνο συγχώρηση για τη μοιχεία που ήδη διέπραξαν. Θέλουν επίσης να συνεχίσουν τη μοιχική σχέση. Και αυτό ο Θεός δεν το αποδέχεται, είτε πρόκειται για άνδρα είτε για γυναίκα. Ερώτηση. Γιατί δεν λέγεται τίποτα για τους άνδρες? Δεν μοιχεύουν οι άνδρες? Βεβαίως, και οι άνδρες διαπράττουν μοιχεία και η ποινή στους βιβλικούς χρόνους ήταν η ίδια για αμφωτέρους. Ο Θεός όμως θεωρεί διαφορετικά το πώς προκύπτει η μοιχεία σε κάθε περίπτωση. Δεν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην ανδρική παρθενία και την ένωση των ζευγαριών. Είναι η γυναίκα, όχι ο άντρας, που καθορίζει αν μια σχέση συνιστά μοιχεία ή όχι. Σύμφωνα με τη Βίβλο, ένας άντρας, είτε έγκαμος είτε άγαμος, διαπράττει μοιχεία κάθε φορά που έχει σχέσεις με γυναίκα που δεν είναι ούτε παρθένος ούτε χήρα. Για παράδειγμα, αν ένας παρθένος άντρας, 25 ετών, συνευρεθεί με μια γυναίκα, 23 ετών, που δεν είναι παρθένος, ο άντρας διαπράττει μοιχεία, διότι η γυναίκα, κατά τον Θεό, είναι σύζυγος άλλου. Ματθαίος 5:32, Ρωμαίους 7:3, Λεβιτικό 20:10, Δευτερονόμιο 22, από 22 έως 24. Ερώτηση. Δηλαδή μια διαζευμένη ή χωρισμένη γυναίκα δεν μπορεί να παντρευτεί όσο ζει ο πρώην σύζυγός της, αλλά ο άντρας δεν χρειάζεται να περιμένει να πεθάνει η πρώην σύζυγός του? Όχι, δεν χρειάζεται. Κατά τον νόμο του Θεού, ένας άνδρας που χωρίζει από τη γυναίκα του με βιβλική αιτία, βλέπε Ματθαίος 5:32, μπορεί να νυμφευθεί παρθένο ή χήρα. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις σήμερα ο άνδρας χωρίζει και νυμφεύεται διαζευγμένη ή χωρισμένη γυναίκα, οπότε βρίσκεται σε μοιχεία, αφού για τον Θεό η νέα του σύζυγος ανήκει σε άλλον άνδρα. Ερώτηση. Αφού ο άντρας δεν διαπράττει μοιχεία όταν παντρεύεται παρθένες ή χήρες, σημαίνει ότι ο Θεός αποδέχεται σήμερα την πολυγαμία? Όχι. Η πολυγαμία δεν επιτρέπεται στη δική μας εποχή, λόγω του Ευαγγελίου του Ιησού και της αυστηρότερης εφαρμογής του νόμου του Πατέρα από μέρους του. Το γράμμα του νόμου, δεδομένο από τη δημιουργία, ορίζει ότι η ψυχή της γυναίκας δεσμεύεται μόνο με έναν άντρα, αλλά δεν δηλώνει ότι η ψυχή του άντρα δεσμεύεται μόνο με μία γυναίκα. Γι' αυτό στη γραφή η μοιχεία χαρακτηρίζεται πάντοτε ως αμαρτία κατά του άντρα της γυναίκας. Γι' αυτό ο Θεός ποτέ δεν είπε ότι οι πατριάρχες και οι βασιλείς ήταν μοιχοί, αφού οι γυναίκες τους ήταν παρθένες ή χήρες όταν τις έλαβαν. Με τον ερχομό του Μεσσία, όμως, λάβαμε την πλήρη κατανόηση του πνεύματος του νόμου. Ο Ιησούς, ως ο μόνος απεσταλμένος που κατέβηκε από τον ουρανό, Ιωάννης 3:13, Ιωάννης 12:48-50, Ματθαίος 17:5, δίδαξε ότι όλες οι εντολές του Θεού στηρίζονται στην αγάπη και στο καλό των πλασμάτων του. Το γράμμα του νόμου είναι η έκφραση. Το πνεύμα του νόμου είναι η ουσία. Στο θέμα της μοιχείας, παρότι το γράμμα του νόμου δεν απαγορεύει σε έναν άντρα να έχει περισσότερες από μία γυναίκες, εφόσον εκείνες είναι παρθένες ή χείρες. Το πνεύμα του νόμου δεν επιτρέπει πια αυτή την πρακτική. Γιατί? Διότι σήμερα θα προκαλούσε πόνο και σύγχυση σε όλους τους εμπλεκομένους. Και το αγάπα των πλησίων σου ως εαυτόν είναι η δεύτερη μεγάλη εντολή. Λεβιτικό 19-18, Ματθαίος 22-39. Στους βιβλικούς χρόνους ήταν κάτι πολιτισμικά αποδεκτό και αναμενόμενο. Στις ημέρες μας είναι απαράδεκτο από κάθε άποψη. Ερώτηση. Και αν ένα χωρισμένο ζευγάρι αποφασίσει να συμφιλειωθεί και να αποκαταστήσει τον γάμο, επιτρέπεται? Ναι, το ζευγάρι μπορεί να συμφιλειωθεί εφόσον ο άντρας υπήρξε πράγματι ο πρώτος άντρας της γυναίκας, διαφορετικά ο γάμος δεν ήταν έγκυρος ήδη πριν από τον χωρισμό. Η γυναίκα δεν έχει συνευρεθεί με άλλον άντρα κατά την περίοδο του χωρισμού. Δευτερονόμιο 24:1-4, Ιερεμίας 3:1. Αυτές οι απαντήσεις ενισχύουν ότι η βιβλική διδασκαλία για τον γάμο και τη μοιχεία είναι συνεπής και ομοιογενής από την αρχή έως το τέλος της γραφής. Με το να ακολουθούμε πιστά όσα έχει ορίσει ο Θεός, αποφεύγουμε τις δογματικές τρευλώσεις και διαφυλάσσουμε την ιερότητα της ένωσης που καθιέρωσε εκείνος. Αυτή η σειρά και πολλές άλλες μελέτες σχετικά με τον νόμο του Θεού μπορούν να βρεθούν στον ιστότοπο onomostutheou.org.